Bueno, pois hoxe tamén se publica no perfil do contratante do Concello, que está aloxado na plataforma da contratación do sector público, a contratación por importe de preto de 1 millón de euros das obras para rematar a biblioteca do barrio da Piringalla. E, además de biblioteca, tamén vai a ser un centro sociocultural que, quero lembrar, que leva o nome de Paco Martín. As ofertas teñen un plazo de presentación ata o próximo día 20 de xuño, esperemos, teñen un plazo de execución de 18 meses, co cal, bueno, pois esperemos que despois do verán xa se poda comenzar as obras e durante o ano que ven, no 2020, pois xa se poida ter rematado ese edificio, que además vai contar con varios espazos para usos múltiples, tamén leva zona infantil, leva biblioteca, leva, por suposto, biblioteca con sala de lecturas. E, bueno, pues, eu creo que é algo que tiñamos feito, iniciado, que tivo problemas, pero que agora mesmo pues, estamos no momento xa de rematala e que a zona norte pues, poda disfrutar tamén de outro espacio novo de distintos para ofertarles de distintos servicios.